Dende a área de Cultura de Vicepresidencia da Deputación, estamos moi contentas de poder anunciar que hoxe no Pleno Provincial aprobamos o contrato de comodato que canaliza a cesión temporal e gratuita da obra Sibila de Velázquez. E contaremos con el no noso Museo Provincial durante un mes no verán. Esta cesión está dentro do proxecto expositivo El Arte que Conecta, promovido polo Museo do Prado, que ten como obxectivo proxectar as súas coleccións en toda España. Temos que destacar que o Museo Provincial de Lugo é a única pinacoteca que está incluída neste proxecto, que se presentará a nivel estatal o vindeiro 13 de marzo. Estamos moi contentas porque esta cesión é un recoñecemento ao traballo que desenvolve o Museo Provincial de Lugo e a Rede Museística Provincial e que dará unha gran repercusión e visibilidade á cidade de Lugo coa exposición desta obra de Velázquez con tanto valor internacional.